Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Men and His Symbols adalah karya psikologi populer karya Carl G. Jung yang disusun untuk pembaca umum agar dapat memahami gagasan inti psikologi analitik tanpa harus memiliki latar belakang akademis. Buku ini menjelaskan bagaimana simbol, terutama simbol dalam mimpi, menjadi bahasa penting dari alam tak sadar dan membantu manusia membaca konflik batin, dorongan kreatif, serta pengalaman spiritual. Karena ditulis sebagai karya terakhir Jung dan disusun bersama para kolaboratornya, buku ini berfungsi sebagai pengantar yang lebih mudah diakses ke konsep-konsep seperti ego, bayangan arketipe, dan alam tak sadar kolektif. Dengan banyak contoh dari mimpi, mitologi, dongeng, seni, dan sejarah, buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menunjukkan bagaimana simbol bekerja dalam kehidupan nyata dan dalam perkembangan kepribadian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, simbol sebagai bahasa utama alam tak sadar. Inti buku ini adalah gagasan bahwa alam tak sadar tidak selalu berbicara lewat logika langsung, melainkan lewat simbol. Jung menekankan bahwa simbol bukan sekadar hiasan atau tanda acak, melainkan bentuk ekspresi yang muncul ketika pikiran sadar belum mampu merumuskan sesuatu dengan jelas. Karena itu, mimpi, fantasi, dan imajinasi menjadi sumber penting untuk memahami pesan batin. Dalam kerangka ini, simbol membantu menjembatani hal yang belum disadari dengan kesadaran sehari-hari. Pembaca diajak melihat bahwa arti sebuah simbol tidak bisa dipadatkan menjadi satu definisi tetap, sebab maknanya bergantung pada konteks pribadi dan juga pola makna yang lebih luas dalam budaya manusia. Pendekatan ini membedakan Jung dari psikologi yang terlalu mengutamakan penjelasan rasional semata. Ia menunjukkan bahwa manusia sering memahami dirinya sendiri justru ketika berani membaca bahasa yang tidak langsung, yaitu bahasa simbolis yang muncul dari kedalaman psikis. Kedua, mimpi dipahami sebagai petunjuk, bukan gangguan acak. Salah satu kontribusi paling penting buku ini adalah cara ia memandang mimpi. Jung tidak melihat mimpi sebagai noise psikologis yang tak berarti, melainkan sebagai pesan yang menyajikan keseimbangan terhadap kehidupan sadar. Jika seseorang terlalu didominasi sikap rasional, mimpi bisa menampilkan unsur emosional, intuitif, atau irasional yang diabaikan. Jika seseorang terlalu keras terhadap dirinya, mimpi bisa memperlihatkan kerentanan yang disingkirkan. Dengan cara ini, mimpi berfungsi seperti koreksi batin. Buku ini juga menekankan bahwa interpretasi mimpi tidak boleh dipaksakan secara mekanis. Simbol mimpi harus dipahami melalui asosiasi pribadi dan pola arketipal yang lebih umum. Pendekatan tersebut membuat pembaca sadar bahwa mimpi bukan teka-teki di satu langkah, melainkan dialog berlapis antara pengalaman pribadi dan struktur psikis yang lebih dalam. Inilah sebabnya buku ini tetap relevan bagi orang yang ingin memahami mimpi secara serius, bukan sekadar sebagai bahan ramalan atau interpretasi instan. Ketiga, arketip dan alam tak sadar kolektif sebagai pola bersama manusia. Buku ini memperkenalkan pembaca pada konsep arketipe, yaitu pola dasar pengalaman manusia yang berulang dalam mitos, dongeng, agama, dan mimpi. Arketip bukan tokoh tertentu, melainkan bentuk psikologis yang muncul dalam berbagai wajah, seperti ibu, pahlawan, orang tua bijak, atau bayangan. Melalui gagasan ini, Jung menjelaskan mengapa simbol tertentu terasa akrab lintas budaya meskipun muncul dalam bentuk yang berbeda. Konsep alam tak sadar kolektif memperluas pandangan psikologi dari urusan personal ke dimensi yang lebih universal. Artinya, manusia tidak hanya dibentuk oleh sejarah pribadinya, tetapi juga oleh warisan pola simbolik yang dibagi bersama umat manusia. Buku ini penting karena menunjukkan bahwa pengalaman batin individu sering terhubung dengan struktur makna yang lebih tua dan lebih luas daripada biografinya sendiri. Dengan begitu, pembaca mendapat kerangka untuk melihat kesamaan antara mimpi pribadi dan tema mitologis, tanpa harus menganggap keduanya identik secara sederhana. Keempat, bayangan ego dan kebutuhan mengenali sisi diri yang ditolak. Men and His Symbols juga menyoroti hubungan antara ego dan bayangan. Ego adalah pusat kesadaran sehari-hari, bagian diri yang merasa sebagai aku. Namun buku ini menegaskan bahwa ego bukan keseluruhan kepribadian. Di luar batas kesadaran, ada bagian diri yang ditolak, ditekan, atau tidak diakui, dan bagian itu disebut bayangan. Bayangan tidak selalu jahat, tetapi ia sering memuat sifat, keinginan, atau emosi yang tidak cocok dengan citra diri yang ingin dipertahankan seseorang. Karena itu, konflik psikologis sering muncul ketika seseorang menolak bagian diri yang sebenarnya perlu diakui. Buku ini memberi nilai praktis dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan kepribadian menuntut keberanian menghadapi sisi yang tidak nyaman. Proses ini bukan sekadar introspeksi moral, melainkan langkah untuk menjadi lebih utuh. Dengan memahami bayangan, pembaca belajar bahwa kesehatan psikis tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari integrasi bagian diri yang sebelumnya diabaikan. Terakhir, mitologi, seni, dan dongeng sebagai jembatan untuk memahami jiwa. Keunikan buku ini juga terletak pada caranya memakai contoh dari mitologi, dongeng, seni, dan sejarah untuk menjelaskan ide psikologi. Jung dan para penyuntingnya tidak mengandalkan definisi abstrak semata, tetapi menunjukkan bahwa simbol hidup dalam karya budaya manusia ini penting karena pengalaman psikis sering sulit dijelaskan langsung, namun menjadi lebih mudah dipahami ketika dilihat melalui kisah dan citra. Mitos dan dongeng memperlihatkan bagaimana pola batin yang sama muncul berulang kali dalam bentuk naratif yang berbeda. Seni, di sisi lain, memperlihatkan bagaimana imajinasi memberi bentuk pada isi tak sadar. Pendekatan lintas bidang ini membuat buku terasa lebih luas daripada buku psikologi biasa, karena ia menghubungkan jiwa individual dengan warisan budaya manusia. Pembaca tidak hanya belajar tentang teori Jung, tetapi juga tentang cara membaca makna dalam simbol budaya yang sudah lama hadir dalam peradaban. Kesimpulannya, Man and His Symbols cocok dibaca oleh siapapun yang ingin memahami mimpi, simbol, dan dinamika batin dari sudut pandang psikologi analitik. Terutama pembaca umum yang mencari pengantar yang lebih ramah daripada teks Jung yang lebih teknis. Buku ini bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada psikologi, seni, agama, mitologi, atau interpretasi mimpi, karena ia menunjukkan hubungan antara pengalaman pribadi dan pola makna yang lebih universal. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa pikiran manusia tidak sepenuhnya bekerja lewat logika sadar, melainkan juga lewat citra, simbol, dan struktur tak sadar yang memengaruhi pilihan serta persepsi. Yang membuatnya menonjol dibanding buku psikologi populer lain adalah perpaduannya antara teori, contoh budaya, dan penjelasan visual yang sangat kaya. Buku ini tidak hanya memperkenalkan istilah Jung, tetapi juga memberi cara berpikir untuk membaca makna di balik pengalaman sehari-hari. Karena itu, ia tetap menjadi salah satu pintu masuk terbaik ke dunia Jungian psychology dan tetap relevan bagi pembaca modern yang ingin memahami diri secara lebih dalam dan lebih utuh. Jika Anda ingin mendukung Carl G. Jung, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.